Karibu, jina langu ni Gary Stevens, karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Somo la leo kwa mara nyingine tena, tunaendelea na maombi, mawasiliano, ukaribu na uhusiano. Na tunafanya sehemu ya tatu ya mfululizo wa sehemu 12. Tunafanya mada ya leo. Na inaitwa kuamini tunapokea tunapoomba. Katika ujumbe wa sehemu ya pili, tulikuwa tunazungumza juu ya nguvu ya haki na tukapata katika Wakorintho 2 sura ya 5, mstari wa 17 hadi 21. Kwamba siku tulipozaliwa mara ya pili, tulifanyika haki ya Mungu ndani na kupitia Kristo Yesu. Haina uhusiano wowote na sisi kufanya kazi, kujifanya wenyewe katika haki. Ilikuwa na uhusiano na Kristo kwenda msalabani, kufa msalabani, na kubadilishana asili yetu ya dhambi, asili isiyo ya haki kwa asili yake ya haki. Nataka niendelee leo katika mada inayofuata, ambayo ni kupokea kanuni za kiroho, ambazo Mungu ameweka duniani, kama zile za kimwili zilivyo. Neno lake linatufunulia kanuni hizo ili tuweze kufanya kazi ndani yake ili kusimamisha ufalme wake katika maisha yetu na duniani. Haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo imani. Tunasoma kwamba katika Waebrania sura ya 11, mstari wa 6, na kwa hiyo kila jambo tunalofanya lazima liwe na msingi wa imani, si imani yetu, imani ya Mungu ambayo aliweka ndani yetu tangu mwanzo kabisa, ambayo huja kwa kusikia kwa neno la Mungu. Imani ambayo Mungu ameweka ndani yetu ni imani inayoweza kuamini kwa ajili ya mambo yasiyo ya kawaida, lakini inalishwa na inajengwa kwa kusikia neno la Mungu. Neno la Mungu linasema kwa imani huja kwa kusikia kwa neno la Mungu. Neno linasemaje katika Waebrania sura ya 11? Mstari wa 6, bila imani haiwezekani kumpendeza. Ni rahisi sana. Mungu hawezi kukupendeza mpaka ufanye kazi kwa imani. Ahadi za Mungu hupokelewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa maneno mengine, Mungu hawezi kukupendeza mpaka ufanye kazi kwa imani. Na unapofanya kazi kwa imani, basi kwa neema, anaweza kujibu maombi hayo kwa ajili yako. Kwa hivyo ni muhimu kufanya kazi kwa imani. Katika sura yangu ya 11, mistari ya 23 au 24, tunaona jinsi Mungu anavyofichua mojawapo ya kanuni za kiroho za maombi, ambayo inahakikisha majibu kuanzia mstari wa 22. Yesu akajibu, akawaambia, mwaminini Mungu. Mstari wa 23, kwa maana, amin, nawaambia, kila mtu atakayewaambia mlima huu, ngoka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, bali amini hayo ayasemayo yatatendeka. Atakuwa na neno lolote atakalosema, kwa hiyo na kupigia kelele. Chochote uombacho, unapoomba, amini kwamba umepokea na utakuwa nao. Maandiko haya, ambayo nimetoka kusoma, ni maandiko muhimu katika maombi, na maandiko muhimu katika imani, na maandiko muhimu katika kupokea kwa imani kwa njia ya maombi. Unapoamini wakati wa maombi kwamba Mungu amesikia na kujibu ombi lako, unakuwa na uhakika huo kwamba tayari umepokea yale mambo ambayo umeomba, ingawa bado huwezi kuyaona. Mungu anasema unapoomba, amini kwamba umepokea na utakuwa unaomba maombi yale yale mara kwa mara. Ni mashaka na kutoamini kweli, ukifikiri kwamba Mungu hajasikia maombi yetu au hatajibu maombi yetu mpaka tumeomba vya kutosha. Huu ni mwelekeo wa kazi na sio Kristo. Biblia iko wazi sana, tunapaswa kuamini tunapokea tunapoomba, bila shaka katika jina la Yesu, hiyo ni kanuni ya kibiblia. Kwa kweli, kadiri imani yako inavyokuwa kubwa, ndivyo sala yako inavyopaswa kuwa ndogo. Marko sura ya 11, mstari wa 23 hadi 24 inazungumza juu ya maombi ya imani. Hii ndio watu wanaita. Ni maombi ya imani. Ngoja nipitie hilo andiko. Tena. Marko sura ya 11 mstari wa 23 hadi 24. Basi Yesu akajibu akawaambia, je, mstari wa 23, kwa maana amin au amin nawaambia, ni nani atakayewaambia mlima ule au shida hiyo au ugonjwa huo au ule deni au umaskini huo, ngoka ukatupwe baharini? Ni nini tunachozungumza? Tunazungumza juu ya bahari ya utukufu wa Mungu, na haina shaka moyoni mwake au roho yake, anaamini kuwa mambo hayo aliyosema yatafanyika. Atakuwa na lolote atakalosema. Mstari wa 24, kwa hiyo nawapa sauti ya kwamba yoyote mliomba mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, na bado mnayo. Maandiko yanasema kwamba unapaswa kuamini kuwa unaipokea kabla ya kuiona. Ni kanuni ya Mungu. Mungu anatusababishia mambo ambayo hayajakuwa kama yalivyokuwa. Maombi ya imani ni kuomba neno la Mungu kwa imani, katika nafasi ya kusimama sawa na kuamini kwamba Mungu anakusikia na kupokea ahadi hizo. Maombi kujibiwa kwa imani na kuamini tu kwamba yanatokea. Maombi hayatokani na hisi zetu tano za kimwili, lakini yanatuambia yanategemea neno la Mungu, na pia yanategemea mioyo yetu au roho zetu, na kuomba katika jina la Yesu. Mungu anataka kila mwamini akue katika kuomba kwa imani au kuomba katika maombi ya imani, kuombea yale mambo ambayo hawezi kuyaona na kuamini kuwa anayapokea hayo anapoomba. Asante kwa kuwa nami leo. Ninatumai kuwa umefurahia tena ujumbe huu au mada hii. Inayofuata itakuwa ni sehemu ya 4 kutoka mfululizo wa sehemu 12, na itakuwa mada namba 5, na mada namba 5 inaitwa aina nyingine za maombi. Asante kwa kuwa nami siku ya leo, na Mungu akubariki.